Qalampirdan gapiramiz. Dam olish kunlari O'zbekistonning barcha hududlari bo'yicha kam bulutli va salqin ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Sinoptiklarga ko'ra, bugun dam olish kunlari O'zbekistonga Ural hududlaridan quruq va salqin ob-havo kirib kelishi davom etadi. Respublika bo'yicha asosan kam bulutli ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Shamol shimol-sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 19-20 avgustda 17-22 metr sekundgacha kuchayadi. Ba'zi joylarda chang to'zon kuzatiladi. Respublikaning ayrim hududlarida shamol tezligi 24-27 metr sekundgacha yetishi mumkin. Bugun kunduzi havo harorati 32-35 daraja atrofida bo'ladi. Shanba va yakshanba kunlari esa yanada salqinlashadi. Kechasi va ertalab harorat 12-15 darajagacha pasayadi. Kunduz kunlari esa 27-30 gradus atrofida bo'ladi. Bunday harorat foni ushbu davr uchun iqlimiy me'yordan 3-5 darajaga pastdir. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.